Άρθρο μελέτης 26. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 21 έως 27 Αυγούστου. Να είστε συνεχώς έτοιμοι για την ημέρα του Ιεχωβά. Θεματικό εδάφιο. Η ημέρα του Ιεχωβά έρχεται ακριβώς όπως ένας κλέφτης τη νύχτα. 1 Θεσσαλονικής 5:2. Ύμνος 143. Καρτερούμε άγρυπνα. Περίληψη. Στην πρώτη επιστολή προς τους Θεσσαλονικείς, στο κεφάλαιο 5, βρίσκουμε μια σειρά από παραδείγματα και παρομοιώσεις που μας διδάσκουν για μια μελλοντική ημέρα του Ιεχωβά. Τι είναι αυτή η ημέρα και πώς θα έρθει, ποιοι θα επιζήσουν από αυτήν, ποιοι δεν θα επιζήσουν, πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε. Θα βρούμε τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα εξετάζοντας τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Παράγραφος 1. Ερώτηση. Τι πρέπει να κάνουμε για να επιζήσουμε από την ημέρα του Ιεχωβά? Όταν η Αγία Γραφή μιλάει για την ημέρα του Ιεχωβά, αναφέρεται στον καιρό κατά τον οποίο Ιεχωβά κρίνει τους εχθρούς του και φέρνει σωτηρία στο λαό του. Στο παρελθόν, ο Ιεχωβά επανειλημμένα εκτέλεσε κρίσεις. Ισαΐας 13:6. Στον καιρό μας, η ημέρα του Ιεχωβά αρχίζει με την επίθεση στη Βαβυλώνα τη Μεγάλη και κορυφώνεται με τη μάχη του Αρμαγεδόνα. Για να επιζήσουμε από εκείνη την ημέρα, χρειάζεται να προετοιμαστούμε από τώρα. Ο Ιησούς δίδαξε ότι πρέπει όχι μόνο να ετοιμαστούμε για τη μεγάλη θλίψη, αλλά επίσης να είμαστε συνεχώς έτοιμοι για αυτήν. Ματθαίος 24:21 και Λουκάς 12:40. Παράγραφος 2. Ερώτηση. Γιατί μπορούμε να ωφεληθούμε από την πρώτη επιστολή προς τους Θεσσαλονικείς? Στην πρώτη θεόπνευστη επιστολή του προς τους Θεσσαλονικείς, ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποίησε μερικά παραδείγματα για να βοηθήσει τους χριστιανούς να είναι συνεχώς έτοιμοι για τη μεγάλη ημέρα κρίσης του Ιεχωβά. Ο Παύλος ήξερε ότι η ημέρα του Ιεχωβά δεν θα έρχονταν τότε. Παρόλα αυτά, πρότρεψε τους αδελφούς του να προετοιμαστούν για εκείνη την ημέρα σαν να επρόκειτο να έρθει αύριο, συμβουλή την οποία μπορούμε να εφαρμόσουμε και εμείς. Ας εξετάσουμε την εξήγηση που έδωσε για τα ακόλουθα σημεία. Πρώτον, πώς θα έρθει η μέρα του Ιεχωβά. Δεύτερον, ποιοι δεν θα επιζήσουν από εκείνη την ημέρα. Και τρίτον, πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε για να επιζήσουμε. Πώς θα έρθει η μέρα του Ιεχωβά. Παράγραφος 3. Ερώτηση. Πώς έρχεται η μέρα του Ιεχωβά όπως ένας κλέφτης τη νύχτα. Όπως ένας κλέφτης τη νύχτα. 1 Θεσσαλονικής 5:2. Αυτή είναι η πρώτη από τρεις λεκτικές εικόνες που περιγράφουν τον ερχομό της ημέρας του Ιεχωβά. Οι κλέφτες συνήθως γρουν γρήγορα και υπό το κάλυμα του σκοταδιού για να πιάσουν τα θύματά τους απροετοίμαστα. Η ημέρα του Ιεχωβά θα έρθει επίσης ξαφνικά, ευνηδιάζοντας τους περισσότερους ανθρώπους. Ακόμα και οι αληθινοί χριστιανοί μπορεί να εκπλαγούν από το πόσο γρήγορα θα εκτυλιχθούν τα γεγονότα. Ανώμοι όμως με τους πονηρούς, εμείς δεν θα καταστραφούμε. Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 αναφέρει. Όταν ο Παύλος έγραψε την πρώτη επιστολή προς τους Θεσσαλονικείς, χρησιμοποίησε παραδείγματα από τα οποία μπορούμε να ωφεληθούμε. Παράγραφος 4. Ερώτηση. Με ποιον τρόπο μοιάζει η ημέρα του Ιεχωβά με τους πόνους της γένας? Όπως η πόνη της γένας σε μια έγκυο. 1 Θεσσαλονικής 5:3. Η μέλουσα μητέρα δεν μπορεί να προβλέψει πότε ακριβώς θα την πιάσουν οι πόνοι. Δεν έχει όμως καμιά αμφιβολία ότι αυτό θα συμβεί. Και όταν συμβεί, η διαδικασία του τοκετού θα ξεκινήσει ξαφνικά, θα είναι επώδυνη και δεν θα σταματήσει αν δεν ολοκληρωθεί. Παρόμοια, εμείς δεν γνωρίζουμε την ημέρα και την ώρα κατά την οποία θα αρχίσει η ημέρα του Ιεχωβά. Είμαστε όμως βέβαιοι ότι θα έρθει και ότι η κρίση του Θεού εναντίον των πονηρών θα είναι ξαφνική και αναπόφευκτη. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Με ποιον τρόπο μοιάζει μεγάλη θλίψη με την αυγή? Όπως η αυγή. Το τρίτο παράδειγμα του Παύλου αναφέρει και πάλι κλέφτες που κλέβουν τη νύχτα. Αλλά τώρα ο Παύλος αλλάζει οπτική και παρομοιάζει την ημέρα του Ιεχωβά με την αυγή. Οι κλέφτες που έρχονται τη νύχτα θα μπορούσαν να ξεχαστούν τόσο πολύ, ώστε να χάσουν την αίσθηση του χρόνου. Το ξημέρωμα θα μπορούσε να τους ευνηδιάσει και να τους εκθέσει. Παρόμοια, η μεγάλη θλίψη θα εκθέσει εκείνους που, σαν τους κλέφτες, παραμένουν στο σκοτάδι εμένοντας έργα που δυσαρεστούν τον Θεό. Ανόμοια με εκείνους, εμείς μπορούμε να είμαστε έτοιμοι, απορρίπτοντας τη διαγωγή που δυσαρεστεί τον Ιεχωβά και επιδιώκοντας κάθε είδους αγαθότητα και δικαιοσύνη και αλήθεια. Εφεσίους 5:8-12. Ο Παύλος κατόπιν χρησιμοποιεί δύο συναφή παραδείγματα για να περιγράψει εκείνους οι οποίοι δεν θα επιζήσουν. Ποιοι δεν θα επιζήσουν από την ημέρα του Ιεχωβά? Παράγραφος 6, ερώτηση. Με ποια έννοια κοιμούνται οι περισσότεροι άνθρωποι? 1 Θεσσαλονικής 5, 6 και 7. Εκείνοι που κοιμούνται. Τα εδάφια 1 Θεσσαλονικής 5, 6 και 7 αναφέρουν. Έτσι λοιπόν, ας μην κοιμόμαστε όπως οι υπόλοιποι, αλλά ας μένουμε άγρυπνοι και ας διατηρούμε τη διανοητική μας διάβγεια. Διότι εκείνοι που κοιμούνται, κοιμούνται τη νύχτα και εκείνοι που μεθούν είναι μεθυσμένοι τη νύχτα. Ο Παύλος παρομοίασε εκείνους που δεν θα επιζήσουν από την ημέρα του Ιεχωβά με ανθρώπους που κοιμούνται. Εκείνοι δεν αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει γύρω τους, ούτε έχουν αίσθηση του χρόνου. Επομένως δεν μπορούν να διακρίνουν σημαντικές εξελίξεις, ούτε να αντιδράσουν ανάλογα. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα κοιμούνται με πνευματική έννοια. Αδιαφορούν για τις αποδείξεις που πιστοποιούν ότι ζούμε στις τελευταίες ημέρες και ότι η μεγάλη θλίψη θα έρθει σύντομα. Μεγάλα παγκόσμια γεγονότα ίσως ξυπνούν κάποιους από τον πνευματικό τους λίθαργο και τους υποκινούν να δείξουν κάποιο ενδιαφέρον για το άγγελμα της Βασιλείας. Ωστόσο, πολλοί αποκοιμιούνται και πάλι αντί να παραμείνουν άγρυπνοι. Ακόμα και κάποιοι που πιστεύουν σε μια ημέρα κρίσης θεωρούν ότι αυτή αργεί πολύ να έρθει. Εμείς όμως αναγνωρίζουμε ότι η θεόπνευστη συμβουλή που μας καλεί να μένουμε άγρυπνοι αποκτάει όλο και πιο επίγοντα χαρακτήρα με την κάθε μέρα που περνάει. Παράγραφος 7, ερώτηση. Πώς μοιάζουν με τους μέθυσους εκείνοι που αντιμετωπίζουν την οργή του Θεού? Εκείνοι που μεθούν. Ο Απόστολος παρομοίασε εκείνους που αντιμετωπίζουν την οργή του Θεού με τους μέθυσους. Οι άνθρωποι που βρίσκονται υπό την επίρρεια του αλκοόλ αργούν να αντιδράσουν σε ό,τι συμβαίνει γύρω τους και παίρνουν κακές αποφάσεις. Παρόμοια, οι πονηροί δεν ανταποκρίνονται στις προειδοποιήσεις του Θεού. Επιλέγουν μια πορεία που οδηγεί στην καταστροφή τους. Αλλά οι χριστιανοί παροτρύνονται να διατηρούν τη διανοητική τους διάβγεια, να είναι νυφάλιοι. Ένας λόγιος της Αγίας Γραφής περιγράφει αυτή την νυφαλιότητα ως μια ήρεμη, σταθερή διανοητική κατάσταση η οποία ζυγίζει και αξιολογεί τα πράγματα ορθά και έτσι μας καθιστά ικανούς να πάρουμε τη σωστή απόφαση. Γιατί πρέπει να παραμένουμε ήρεμοι και σταθεροί? Για να μην εμπλακούμε στα πολιτικά και στα κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας. Η πίεση να πάρουμε θέση σε αυτούς τους τομείς θα αυξάνεται καθώς πλησιάζει η ημέρα του Ιεχωβά. Παρόλα αυτά, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για το πώς θα αντιδράσουμε. Το Πνεύμα του Θεού θα μας βοηθάει να είμαστε σε ήρεμη και σταθερή διανοητική κατάσταση και να παίρνουμε σοφές αποφάσεις. Πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε για την ημέρα του Ιεχωβά? Παράγραφος 8, ερώτηση. Πώς περιγράφει παραστατικά το εδάφιο 1 Θεσσαλονικής 5-8 τις ιδιότητες που θα μας βοηθήσουν να μένουμε άγρυπνοι και να διατηρούμε τη διανοητική μας διάβγεια? Ας φορέσουμε τον θώρακα και την περικεφαλαία. Ο Παύλος μας παρομοιάζει με στρατιώτες που είναι άγρυπνοι και φορούν πολεμική εξάρτηση. Το εδάφιο 1 Θεσσαλονικής 5:8 αναφέρει «Εμείς όμως που ανήκουμε στην ημέρα, ας διατηρούμε τη διανοητική μας διάβγεια και ας φορέσουμε το θώρακα της πίστης και της αγάπης, καθώς και την ελπίδα της σωτηρίας ως περικεφαλαία». Ένας στρατιώτης που βρίσκεται σε υπηρεσία αναμένεται να είναι έτοιμος για μάχη ανά πάσα στιγμή. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με εμάς. Παραμένουμε έτοιμοι για την ημέρα του Ιεχωβά φορώντας έναν θώρακα πίστης και αγάπης, καθώς και μια περικεφαλαία ελπίδας. Αυτές οι ιδιότητες θα μας βοηθήσουν πολύ. Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 8 και 12 αναφέρει «Ενώ πολλοί άνθρωποι παραμένουν αδιάφοροι, εμείς είμαστε συνεχώς έτοιμοι για την ημέρα του Ιεχωβά, φορώντας έναν θώρακα πίστης και αγάπης και μια περικεφαλαία ελπίδας. Παράγραφος 9. Ερώτηση. Πώς μας προστατεύει η πίστη μας? Ο θώρακας προστάτευε την καρδιά του στρατιώτη. Η πίστη και η αγάπη προστατεύουν τη συμβολική μας καρδιά. Θα μας βοηθούν να συνεχίζουμε να υπηρετούμε τον Θεό και να ακολουθούμε τον Ιησού. Η πίστη μας διαβεβαιώνει ότι η Ιχωβά θα μας ανταμείψει αν τον εξητούμε ολόκαρδα. Θα μας υποκινεί να παραμένουμε όσοι στον ηγέτη μας, τον Ιησού, ακόμα και αν χρειαστεί να υπομείνουμε αντιξοότητες. Μπορούμε να οικοδομούμε την πίστη μας για να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες της ζωής, παρατηρώντας σύγχρονα παραδείγματα ατόμων που διακράτησαν ακεραιότητα παρά τον διωγμό ή τα οικονομικά προβλήματα. Και μπορούμε να αποφεύγουμε την παγίδα του υλισμού, μιμούμενοι εκείνους που απλοποίησαν τη ζωή τους για να βάζουν τα συμφέροντα της βασιλείας στην πρώτη θέση. Παράγραφος 10. Ερώτηση. Πώς μας βοηθάει να υπομείνουμε η αγάπη για τον Θεό και για τον πλησίον μας? Η αγάπη είναι επίσης απαραίτητη προκειμένου να παραμένουμε άγρυπνοι και να διατηρούμε τη διανοητική μας διάβγεια. Η αγάπη για τον Θεό μας βοηθάει να υπομένουμε στο έργο κηρύγματος παρά τα όποια προβλήματα θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε ως αποτέλεσμα. Επειδή η αγάπη μας εκτείνεται σε εκείνους που δεν συμμερίζονται την πίστη μας, συνεχίζουμε να κηρύττουμε και να καλύπτουμε τον τομέα μας, δίνοντας μαρτυρία ακόμα και μέσω τηλεφώνου και επιστολών. Δεν χάνουμε την ελπίδα μας ότι κάποια μέρα οι συνάνθρωποι μας θα αλλάξουν και θα αρχίσουν να κάνουν το σωστό. Παράγραφος 11. Ερώτηση. Πώς μας βοηθάει η αγάπη για τους ομοπίστους μας? 1 Θεσσαλονικής 5.11. Η αγάπη μας για τον πλησίον περιλαμβάνει και τους χριστιανούς μας. Δείχνουμε τέτοια αγάπη ενθαρρύνοντας ο ένας τον άλλον και επικοδομώντας ο ένας τον άλλον. Το εδάφιο 1 Θεσσαλονικής 5.11 αναφέρει «Γι' αυτό να ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλον και να επικοδομείτε ο ένας τον άλλον όπως και κάνετε». Σαν τους στρατιώτες που πολεμούν πλάι-πλάι, έτσι και εμείς ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον. Βέβαια, ένας στρατιώτης μπορεί κατά λάθος να τραυματίσει έναν συμπολεμιστή του στη φωτιά της μάχης, αλλά ποτέ δεν θα το έκανε αυτό σκόπιμα. Αντίστοιχα, εμείς ποτέ δεν θα πληγώναμε σκεμμένα τους αδελφούς και τις αδελφές μας, ούτε θα ανταποδίδαμε κακό αντί κακού. Δείχνουμε επίσης την αγάπη μας, σεβόμενοι τους αδελφούς που προείστανται στην Εκκλησία. Όταν ο Παύλος έγραψε αυτή την επιστολή, η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης δεν είχε κλείσει ούτε έναν χρόνο από την ίδρυσή της. Οι διορισμένοι άντρες της ήταν πιθανότατα άπειροι και ίσως να είχαν κάνει λάθη. Ωστόσο, ήταν άξιοι σεβασμού. Καθώς η μεγάλη θλίψη πλησιάζει, ίσως χρειαστεί να εξαρτώμαστε από τους τοπικούς πρεσβυτέρους για κατεύθυνση ακόμα περισσότερο από ό,τι τώρα. Ίσως χάσουμε την επαφή με τα παγκόσμια κεντρικά γραφεία και με το γραφείο τμήματος. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μάθουμε να αγαπάμε και να σεβόμαστε τους πρεσβυτέρους μας τώρα. Ό,τι και αν συμβεί, ας διατηρούμε τη διανοητική μας διάβγεια με το να επικεντρωνόμαστε όχι στις ατέλειές τους, αλλά στο γεγονός ότι η Ιεχωβά μέσω του Χριστού καθοδηγεί αυτούς τους πιστούς άντρες. Παράγραφος 12. Ερώτηση. Πώς προστατεύει η ελπίδα μας τον τρόπο σκέψης μας? Όπως η περικεφαλαία προστάτευε το κεφάλι του στρατιώτη, έτσι και η ελπίδα της σωτηρίας προστατεύει τον τρόπο σκέψης μας. Αν έχουμε ισχυρή ελπίδα, αναγνωρίζουμε ότι τα όσα προσφέρει αυτός ο κόσμος είναι άχρηστα. Η ελπίδα μας βοηθά να παραμένουμε ήρεμοι και σταθεροί. Αυτό συνέβη στην περίπτωση του Γουάλας και της Λωρίντα, οι οποίοι υπηρετούν στην Αφρική. Μέσα σε διάστημα 3 εβδομάδων, έχασαν ο καθένας τους από έναν γονέα. Εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους για να είναι μαζί με τις οικογένειές τους. Ο Γουάλας έγραψε «Η ελπίδα της Ανάστασης με βοηθάει να τους σκέφτομαι όχι όπως ήταν τις τελευταίες μέρες της ζωής τους σε αυτόν τον κόσμο, αλλά όπως θα είναι τις πρώτες μέρες της ζωής τους στον νέο κόσμο. Αυτή η ελπίδα με ηρεμεί όταν δυσκολεύομαι να διαχειριστώ τη θλίψη ή το αίσθημα της απώλειας». Παράγραφος 13. Ερώτηση. Τι μπορούμε να κάνουμε για να λαβαίνουμε Άγιο Πνεύμα? Μη σβήνετε τη φωτιά του Πνεύματος. 1 Θεσσαλονικής 5.19. Ο Παύλος παρομοίασε το Άγιο Πνεύμα με μια φωτιά μέσα μας. Όταν έχουμε το Πνεύμα του Θεού, φλεγόμαστε με ζήλο και ενθουσιασμό για το σωστό και οπλιζόμαστε με δύναμη για το έργο του Ιεχωβά. Τι μπορούμε να κάνουμε για να λαβαίνουμε Άγιο Πνεύμα? Μπορούμε να προσευχόμαστε γι' αυτό, να μελετάμε το Λόγο του Θεού και να είμαστε συνταυτισμένοι με την οργάνωσή Του η οποία κατευθύνεται από το Πνεύμα Του. Ενεργώντας έτσι, θα μπορούμε να καλλιεργούμε τον καρπό του Πνεύματος. Παράγραφος 14. Ερώτηση. Τι δεν πρέπει να κάνουμε προκειμένου να συνεχίσουμε να λαβαίνουμε το Πνεύμα του Θεού? Όταν ο Θεός μας δίνει το Άγιο Πνεύμα Του, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην σβήνουμε τη φωτιά του Πνεύματος. Ο Θεός χορηγεί το Πνεύμα Του μόνο σε εκείνους που διατηρούν καθαρό τρόπο σκέψης και καθαρή διαγωγή. Δεν θα συνεχίσει να μας δίνει το Πνεύμα Του αν καλλιεργούμε ακάθαρτες σκέψεις και τις κάνουμε πράξη. Επίσης, προκειμένου να συνεχίσουμε να λαβαίνουμε Άγιο Πνεύμα, δεν πρέπει να περιφρονούμε τις προφητείες. 1 Θεσσαλονικής 5:20. Οι προφητείες εδώ αναφέρονται στα αγγέλματα που παράγει το Πνεύμα του Θεού, μεταξύ αυτών και σε εκείνα που αφορούν την ημέρα του Ιεχωβά και το επίγον των καιρών μας. Δεν αναβάλουμε εκείνη την ημέρα στο μυαλό μας, σκεφτόμενοι ότι ο Αρμαγεδόν δεν θα συμβεί στη διάρκεια της δικής μας ζωής. Αντίθετα, την επισπεύδουμε, την έχουμε διαρκώς στο νου, διατηρώντας ορθή διαγωγή και παραμένοντας πολυάσχολοι με έργα θεοσεβούς αφοσίωσης κάθε μέρα. 2 Πέτρου 3:11 και 12. Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 14 αναφέρει. Αναρωτηθείτε, δείχνουν οι πράξεις μου ότι θέλω να συνεχίσω να λαβαίνω το Πνεύμα του Θεού? Να βεβαιώνεστε για όλα τα πράγματα. Παράγραφος 15, ερώτηση. Πώς θα αποφύγουμε να ξεγελαστούμε από την παραπληροφόρηση και τη δαιμονική προπαγάνδα? 1 Θεσσαλονικής 5:21. Στο εγγύς μέλλον, οι ενάντιοι του Θεού με κάποιον τρόπο θα διακηρύξουν ειρήνη και ασφάλεια. 1 Θεσσαλονικής 5:3. Προπαγάνδα δαιμονικής προέλευσης θα γεμίσει τη γη, παροδηγώντας τους περισσότερους. Τι θα πούμε για εμάς? Εμείς δεν θα ξεγελαστούμε αν βεβαιωνόμαστε για όλα τα πράγματα. Το εδάφιο 1 Θεσσαλονικής 5:21 αναφέρει «Να βεβαιώνεστε για όλα τα πράγματα, να κρατάτε γερά ό,τι είναι καλό». Η λέξη «δοκιμάζεται» του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου, η οποία αποδίδεται «να βεβαιώνεστε», χρησιμοποιούνταν σε σχέση με τον έλεγχο της γνησιότητας πολύτιμων μετάλλων. Επομένως, χρειάζεται να δοκιμάζουμε τα όσα ακούμε ή διαβάζουμε για να εξακριβώνουμε αν είναι γνήσια. Αυτό ήταν σημαντικό για τους Θεσσαλονικείς, αλλά θα είναι ακόμα πιο σημαντικό για εμάς καθώς πλησιάζει μεγάλη θλίψη. Αντί να δεχόμαστε αφελώς τα όσα λένε οι άλλοι, χρησιμοποιούμε την ικανότητα σκέψης μας για να συγκρίνουμε αυτά που διαβάζουμε ή ακούμε με τα όσα λέει η Γραφή και η οργάνωση του Ιεχωβά. Ενεργώντας έτσι, δεν θα ξεγελαστούμε από καμιά δαιμονική προπαγάνδα ή δόλο. Παράγραφος 16, ερώτηση. Ποια βέβαιη ελπίδα έχουμε και τι υποκινούμαστε να κάνουμε? Οι υπηρέτες του Θεού ως ομάδα θα επιζήσουν από τη μεγάλη θλίψη. Ατομικά όμως, δεν ξέρουμε τι θα φέρει το αύριο. Ωστόσο, είτε περάσουμε ζωντανή τη μεγάλη θλίψη, είτε πεθάνουμε προτού έρθει, θα ανταμυφθούμε με αιώνια ζωή αν παραμείνουμε πιστοί. Οι χρησμένοι θα είναι με τον Χριστό στον ουρανό. Τα άλλα πρόβατα θα είναι σε μια παραδεισιακή γη. Ας μείνουμε όλοι προσιλωμένοι στη θαυμάσια ελπίδα μας και ας είμαστε συνεχώς έτοιμοι για την ημέρα του Ιεχωβά. Πώς θα απαντούσατε? Πώς θα έρθει η ημέρα του Ιεχωβά? Ποιοι δεν θα επιζήσουν από την ημέρα του Ιεχωβά? Πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε για την ημέρα του Ιεχωβά? Ύμνος 150. Εξητείτε τον Θεό για την απελευθέρωσή σας. Τέλος του άρθρου.